Laparakops Radio თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელძღვები. Batumis ხელოვნური კონძულის მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესი შეჩერდა. Ratom და რაზე ითხოვენ პასუხს ბათუმელები?
Მომსპარია პლაჟი ადგილობრივებს უკვე რეალურად აღარ აქვთ პლაჟი მოწყობილია სამშენებლო პოლიგონი დისკომფორტულია იქ გავლაც და ცხოვრებაც
რატომ ვერ დააკმაყოფილებენ ახალ წესებს მგზავრობის ტრანსპორტირების სფეროში დასაქმებულები
წლების წინ კიდე ხაზი და ჯერ კიდე ის ფუნქცია გადამიხდია ისეთი გაჭირება
340 კვადრატი მაქვს მე მოსასურველი ადგილი როგორ უნდა მოვაჭრო ჯერ მოსულობა ვჭირდება
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops Radio თავისუფლება. Რუსეთმა დღეს აღიარა, რომ კურსკის ოლქში კონტროლი აქვს დაკარგული 25-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტზე. გარდა ამისა, რუსეთის ხელისუფლება მოსახლეობის ევაკუაცია გამოაცხადა უკრაინასთან მოსაზღვრე კიდევ ორ რაიონში, კურსკის ოლქის ბელოვსკის და ბელგოროდის ოლქის კრასნოიარუშკის რაიონებში. სხვადასხვა ამათ შორის რუსული წყარო გასული კვირის ბოლოსი უწყებოდა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა კურსკის ოლქის შემდეგ ხმელეთიდან შეაღწიეს ბელგოროდის ოლქშიც დღეს ეს პრაქტიკულად დაადასტურა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გალატკოვმა დილი ტელეგრამზე დაწერა, რომ შემაშფოთებელი დილაა მტრის აქტიურობაა კრასნოიარუშკის რაიონის საზღვარზე. მოგვიანებით გალატკოვმა გამოაცხადა, რომ უკვე ევაკუირებულია 11,000-ზე მეტი ადამიანი. უკრაინის შეიარაღებული ძალები 6 აგვისტოდან განაგრძობენ სახმელეთო შეტევას რუსეთის კურსკის ოლქზე. ამ რეგიონის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსეი სმირნოვმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინელების კონტროლ ქვეშაა 28 დასახლებული პუნქტი. სმირნოვმა ეს თქვა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ მოსკოვში გამართულ საგანგებო თათბირზე, რომელშიც კურსკიდან ონლაინ მონაწილეობდა. თავად პუტინმა ამ თათბირზე განაცხადა, რომ უკრაინის არმიის ყველაზე უფრო ბრძოლის უნარიანი ნაწილების დანაკარგი სულ უფრო იზრდება და რომ როგორც თავად უწოდა კიევის რეჟიმის მეთაურები დადგნენ უკრაინელი ხალხის განადგურების გზაზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ისიც განაცხადა, რომ მოწინააღმდეგე ღირსეულ პასუხს მიიღებს იმ ქმედებებისთვის, რასაც ახლა ჩადის რუსეთის სასაზღვრო რაიონებში და სპეცოპერაციის მიზნები მიღწეული იქნებაო. პუტინმა კვლავ გაიმეორა, რომ კიევი თავისი დასავლელი პატრონების ნებას ასრულებს და სწორედ ამის გამო ეომება რუსეთს უკრაინელების ხელით. განაცხადა ისიც, რომ კიევის პროვოკაცია სასაზღვრო რაიონში მიმართულია მომავალ მოლაპარაკებებზე უკრაინის პოზიციების გასაძლიერებლად, თუმცა როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, არანაირი კონტაქტი მთავრობასთან, რომელიც სამოქალაქო პირებს უტევს, აზრს მოკლებულია. პუტინის განცხადებითვე უკრაინის ამჟამინდელი შეერაღებული პროვოკაცია მიმართულია იმისკენ, რომ რუსული არმიის შეტევის ტემპი დააგდოს უკრაინაში, თუმცა როგორც რუსეთის პრეზიდენტი ირწმუნება, ეს ტემპი არათუ შემცირდა, არამედ პირიქით გაიზარდაო. მან ასევე ამ თათბირზე განაცხადა, რომ როგორც თავად უწოდებს კიევის რეჟიმა ვერ შეძლო რუსულ საზოგადოებაში განხეთქილების ჩამოგდება. უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ხანძრის გაჩენის გამო. ევროპაში უდიდეს ატომურ ელექტროსადგურს ამჟამად რუსეთის ოკუპაციო რეჟიმი მართავს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტებმა დაადასტურეს, რომ გასულ საღამოს რამდენიმე აფეთქების შემდეგ სადგურის ჩრდილოეთ ნაწილის თავზე ძლიერი მუქი კვამლი იყო. სააგენტოს ექსპერტებს სადგურიდან აცნობეს, რომ წყლის გაგრილების ერთ-ერთ სისტემაზე უკრაინული დრონით სავარაუდო შეტევა იყო. რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეს ოლქის ეგრეთ წოდებულ გუბერნატორად დანიშნულმა ბალიცკიმ კი ბრალი პირდაპირ დასდო უკრაინელებს და განაცხადა, რომ გაგრილების სისტემას ხანძარი გაუჩნდა სწორედ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი დარტყმის შედეგად. ამასთან, როგორც ბალიცკიმ განაცხადა, უშუალოდ ენერგო ბლოკებს საფრთხე არ შექმნიათ და არც რადიაციული ფონი შეცვლილა. დილით ზაპოროჟიეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ხანძარი ლიკვიდირებულია. უკრაინის ატომური ელექტროსადგურების მმართველმა სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა კი დღეს განაცხადა, რომ ხანძრის გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს საოკუპაციო ძალების გულგრილობა ან ცეცხლის განზრახ გაჩენა. ენერგოკომპანია ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ რუსეთი ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურის შენობებს, მათ შორის წყლის გამაგრილებელ ნაგებობებს იყენებს სამხედრო ტექნიკის, იარაღის და საფეთქებელი ნივთიერებების საწყობებად, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ხანძრის გაჩენის საფრთხეს. ხანძრის გამო პასუხისმგებლობა რუსეთს დააკისრა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც. თავის მხრივ რუსეთის დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, რომელთა სათავო ოფისები ვენაშია, მოითხოვა, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ დაასახელოს კონკრეტული დამნაშავე მხარე. უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ის ნაწილი, სადაც ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, რუსეთის მიერ ოკუპირებულია 2022 წლის მარტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პროცესი, რომლის შედეგად მშენებელ კომპანიას საბოლოოდ უნდა მიეცეს ბათუმში ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის მშენებლობის ნებართვა შეჩერებულია. გადაწყვეტილება გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ერთ-ერთი კერძო კომპანიის განცხადების საფუძველზე მიიღო. მთავრობამ ბათუმელებს პირველად 2021 წლის სექტემბერში აცნობა, რომ ამ პროექტის განხორციელება იგეგმებოდა ბათუმში. მას შემდეგ წელიწადზე მეტია ეკოლოგები, ურბანისტები აცხადებენ, რომ ეს პროექტი სერიოზული საფრთხეების შემცველია. ადგილობრივმა აქტივისტებმაც პროტესტი არაერთხელ გამოთქვეს, თუმცა პროცესი მაინც წინ მიდიოდა. რის საფუძველზე შეჩერდა და რა არის უკვე შედეგი იმ მშენებლობისა, რომელიც სანაპიროზე დაწყებულია, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მშენებლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა შეჩერებულია. გადაწყვეტილება აგვისტოს დასაწყისში მიიღო გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ. მან შესაბამისი წერილი გაუგზავნა ხელოვნური კუნძულის პროექტის ავტორ კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდს და აცნობა, რომ შეჩერების გადაწყვეტილების მიზეზია შეპესე ტერმინალ 1-ის განცხადება. ამ კომპანიამ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 22 ივლისს მისწერა, რომ ამბასადორი ბათუმი აილენდთან არანაირი შეთანხმება არ მოხდარა და ისევ მიიჩნევენ, რომ კუნძულის მშენებლობა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე დაუშვებელია. სააგენტოში გაგზავნილი დამატებითი წერილის მიხედვით, კომპანია ანკორ ინჟინერინგის მიერ ჩატარებული კვლევით, ამბასადორი ბათუმი აილენდის კომპლექსის მშენებლობა საფრთხეს და სირთულეებს უქმნის ტერმინალ 1-ის ფუნქციონირებას. თავის მხრივ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაცხადა, რომ წერილებში დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით დაზუსტებული ინფორმაციის და დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე მოკლებულია შესაძლებლობას იმსჯელოს გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო კუნძულის მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე იმსჯელებდა. პროცესის შეჩერების თაობაზე გარემოს ეროვნული სააგენტო დამატებით კომენტარს არ აკეთებს. ჯერჯერობით არაფერს ამბობს არც აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც 3 წლის განმავლობაში საუბრობდა ხელოვნური კუნძულის პროექტის სიკეთეებზე და აცხადებდა, რომ საზოგადოების პროტესტის მიუხედავად პროექტი განხორციელდება. მთავრობამ ბათუმელებს პირველად 2021 წლის სექტემბერში თვითმმართველობის არჩევნების წინ უთხრა, რომ ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის მშენებლობა იგეგმება და იწყება უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტი: კომერციული გასართობის, სპორტული, საგანმანათლებლო, გამაჯანსაღებელი, საცხოვრებელი და ტურისტული ინფრასტრუქტურით. ეკონომიკის მაშინდელ მინისტრ ნათია თურნავას, რომელიც ბათუმში სპეციალურად პროექტის წარსადგენად ჩავიდა, რადიო თავისუფლებამ კითხა, გამართლებული იყო თუ არა პრეზენტაცია, სანამ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში მომზადებული არ არის. თურნავამ ეს საკითხი უპასუხო დატოვა. წელიწადზე მეტია მეცნიერები, ურბანისტები და გარემოს დამცველები საჯაროდ ლაპარაკობენ კუნძულის პროექტის განმომდინარე საფრთხეებზე. ბათუმელმა აქტივისტებმა კი პროტესტი არაერთხელ გამოთქვეს, მათ შორის თამარ მამეიშვილმა, რომელიც დღეს ამბობს, რომ პროექტის წინააღმდეგ ხმა ბიზნესმაც აიმახლა.
ჩვენ როდესაც ეს კამპანია დავისწყეთ, მაშინაც ვამბობდით, რომ შესაძლოა მშენებლობამ საფრთხე შეუქმნას პორტის ფუნქციონირებას და როდესაც ნავთობ ტერმინალის წერილს განცხადებას და მოკვლევებს გავეცანი, ზუსტად ამას ადასტურებს და თურმე პლების წინაც მიმართა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ტერმინალმა ერთმა, ძალიან ცუდია, რომ ამაზე არ ყოფილა დროულად სათანადო რეაგირება. თვითონ კომპანიას, მშენებელ კომპანიას, ამბასადორი აილენს, რაც შეეხება მათ უპასუხისმგებლობაზე სხვადასხვა კუთხით ბევრჯერ გვითქვამს, ეკოლოგიური იქნება, ურბანული, სოციალური თუ ასე შემდეგ, ფაქტმაც, რომ მათ არ უფიქრიათ გვერდით მყოფ, თქვათ, ეკონომიკურად ფუნქციურ და ასეთი მაღალი დატვირთვის მქონე ვიექტს შეუქმნიდნენ პრობლემას და ეხლაც მუშაობის პროცესში საფრთხეს უქმნიან იქ მომუშავე ადამიანებს, ეგეც კიდევ ხას უსვამს, როგორი ზედაპირული პროცესი მიყავს ამბასადორი აილენს, როგორ აკეთებს მშენებლობას და გარდა იმისა, რომ არა აქვს პრინციპში არც ერთი ნებართვა, საერთოდ არ უფრთხილდება არავის და არაფერს.
ამბასადორი ბათუმი აილენდში რადიო თავისუფლების არებს არ უპასუხეს. არ გვიპასუხეს არც კომპანია გამა კონსალტინგში, რომელმაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ამბასადორის დაკვეთით მომზადა. აქტივისტი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ახლა ხელისუფლებაზეა, რადგან ბარცხანის დასახლებაში კილომეტრიან პლერზე ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია და ქალაქს სანაპიროს ნაწილი უკვე აღარ აქვს. როცა ამ ეტაპზე პროექტი შეჩერებულია, ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს მოვალედ ართვლიან, რომ საზოგადოებას სიტუაცია აუხსნან.
ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლების როლი და იკვეთება სწორედ ხელისუფლების დამოკიდებულება, როგორია ხალხის მიმართ, თქვათ, იმ ეკონომიკის მიმართ, რაც ქალაქს აქვს და რამდენად მოკვლევის გარეშე მოხდა ამ ხელა პროექტის შერ დაანონსება და შემდეგ ეხა მიმდინარეობს. ხო, ძალიან თვალსაჩინოა იმ ხელა ტერიტორია მოზვინეს უკვე ზღვაში პროექტის განმახორციელებლებმა. და რას უხედავთ, რომ ტერმინალი ერთი ითხოს, რომ შეჩერდეს მშენებლობა, ამ დროს კიდევ იქ მომსპარია პლაჟი, ადგილობრივებს უკვე ბარცხანის ზაში მაცხოვრებლებს რეალურად აღარ აქვთ პლაჟი, მოწყობილია სამშენებლო პოლიგონი, დისკომფორტულია იქ გავლაც და ცხოვრებაც, შუაში შეჩერებული პროცესია, ხო?
ხელოვნური კუნძულის პროექტის არეალში სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. ბარცხანის ნაპირი ინერტული მასალით ივსება. თუმცა რა სახის ნებართვაა გაცემული უცნობია. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგან პასუხის მიღება ჯერჯერობით ვერ შევძელით. ამასობაში ბათუმის ამ დასახლების მცხოვრებნი, რომლებიც პროექტს ეწინააღმდეგებიან, მეორე წელია პლაჟით ვეღარ სარგებლობენ.
ვერ სარგებლობთ პლაჟს საერთოდ, არ გვიშვებენ, აკრძალულია დაბანა. არც შარშანდა, არც წელს ზღვაზე არ ყოფილა.
ახლა ჩემ სასახლეში მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ არ არის ის ზუსტად ისევე, როგორც დავუშვათ მახინჯაურში, ახლა დიდი კორპუსები რო შენდება, მწვანე გარემო არ არის, ხალხი ვერ სუნთქავს. ზუსტად ასეა, გადაიტვირთება ყველაფერი და სამწუხაროდ ამას სასიკეთო არაფერი არ მოაქვს. ეს შემი აზრია.
არა, სადა იგი იყო მაჩვენებელი და მოხსენი, მაჩვენებელი თუ განაობარ შეიძლება. ბენზინში დადიე და ქალაქში ხალხი.
ჯერენა ბარტონიდან იქნება და თქო პლაჟი გექნებათ, შეიძლება ქალაქშიც არ იყოს. იგი უნდა შეერთეს და აქეთ პლაჟი იქნება, იქით იგი შუაში დატიებული იქნება გზა და კატერები და იგინი
შამოვიდეს.
აი კითხვა, კი, მაგრამ მეურთ ამბობენ და მეურთ იწვევიან.
თქვენ ახლა როგორ ხედავთ, ჯერ ამოსაწონია, ხალხი ვეღარ ბანაობს.
ხალხი ვერ ბანაობს და რა ვიცი, ახლა ეს მოეწონება.
სად მოიბანაო? ბენზინში გავდივარდი. ბენზინში გავდი და ყოველდღე თუ და ბანაობდი ძველი ბავშვი, ბენზინში გავდი.
პლაჟი არ იქნება, რა ვქნათ ახლა? მითხარი, ჩვენ რამეს გამოასწოროთ და რამე იქნება, ჩვენ იმით ლაპარაკით არაფერი.
ოთხრეს რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორდგიფაინძე სამქალაქის ბარცხანის დასახლებაში ცხოვრება მოქალაქეებმა სწორედ ამ რაიონში უნდა განხორციელდეს ხელოვნური კუნძულის პროექტი, თუმცა აგვისტოს დასაწყისში გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა ამ პროექტთან დაკავშირებით შეჩერებულია და მის საფუძველია კერძო კომპანია ტერმინალ 1-ის განცხადება, რომელმაც პროექტის განხორციელება სახიფათოდ მიიჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონით საავტომობილო ტრანსპორტის კანონ საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ მომავალი წლის 1 ივნისია განსაზღვრული ვადად, როცა მგზავრების ტრანსპორტირებაში ჩართულმა კომპანიებმა და კერძო პირებმა კონკრეტული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ და კანონით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება დაიწყონ. რა ვალდებულებებია ეს და რატომ ვერ მოახერხებს ახალი წესების დაცვას სამგზავრო სატრანსპორტო გადაზიდვაში ჩართულთა უმრავლესობა? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქალაქთაშორისო ავტოტრანსპორტს საფრთხე დააღიქვამს სტუდენტი ირინა ტატულაშვილი, კონკრეტულად კი სამარშრუტო მიკროავტობუსებს, რომლებითაც კვირის განმავლობაში მგზავრობს ახმეტიდან თელავში. როგორც ირინა ამბობს, ახმეტას და თელავში არც საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი და არც ავტოსადგურები უსაფრთხოდ და დროულად გადაადგილების არცერთ პირობას არ აკმაყოფილებენ.
სკამები არის ერთმანეთზე მისყვებული, ფეხსაცმელი ადგილიც არ არის იმ შემთხვევაში თუ ხალხის დიდი რაოდენობით ნაწილი ამოდის ტრანსპორტში. ხშირად მძღოლს უქრება ტრანსპორტი, საბურავების მოწყობაც არ აქვს წესრიგში და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, რომ შუაგზაზე გაუსკდა, არ არის ფანჯრები იმისათვის, რომ ჩაუწიოს ელემენტარული ჰაერმა იმოძრაოს. მიწევს, რომ კონკრეტულ ლექციაზე მოვიდე 1-2 საათით ადრე.
საავტომობილო ტრანსპორტის კანონში 2024 წლის მაისში შეტანილი ცვლილებებით მომავალი წლის 1 ივნისამდე სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები და ავტოსადგურების ხელმძღვანელები ვალდებული არიან ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურა უსაფრთხოების სტანდარტებს დაუახლოონ. ავტოსადგურებს უნდა ჰქონდეთ მგზავრების მოსაცდელი დარბაზი, სანიტარულ-ჰიგიენური ბლოკი, მძღოლების დასასვენებელი ოთახი, სადისპეტჩერო, რეისებს შორის ავტობუსების სადგომი მოედანი, საინფორმაციო სამსახური, მარშრუტების ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლო და ასე შემდეგ. ავტოსადგურის ფუნქციონირების ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარამდე თანხით. სავალდებულო მოთხოვნებია დაწესებული სატრანსპორტო საშუალებებისთვისაც. მგზავრთა გადაყვანა დაუშვებელი იქნება ტრანსპორტით, რომელიც 20 წელზე მეტი ხნის წინაა გამოშვებული. ძღოლი ვალდებულია 6 თვეში ერთხელ ავტოსადგურის ადმინისტრაციას წარუდგინოს ცნობები ნასამართლობის და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შესახებ. ასევე სავალდებულოა წელიწადში ერთხელ წარადგინოს სრული სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი. ამ მოთხოვნების შესრულების გარეშე მუშაობა პირველ ჯერზე 1000 ლარით დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი 2000-ით. სამარშრუტო მიკროავტობუსის მფლობელი ნოდარ ბახტაძე ახმეტა თელავის რეისზე მუშაობს. ახალი წესების შესასრულებლად ჯერ არაფერი გაუკეთებია და სავარაუდოდ ვერც გააკეთებს, რადგან, როგორც ამბობს, საჭიროა დამატებითი თანხა, რომელიც არ აქვს.
ეხო გზავს უნდა მოუმატო რა. ამასაც ლივსიხტის ხალხი. ეხა რას მასუთკაც ამყავ. უგეთეს ვეღარ ვიყიდი. უცოდრო უმუშევარი დავში იმფუს. საიდან ამოვიღებ? საიდან მოვიდა? წლების წინ ვიყიდე ხაზი და ჯერ კიდე ის ფულს ეგადა მიხდია. ისეთი გაჭირვება.
თელავში მდებარე ეგრეთ წოდებული ახალი ავტოსადგურის მფლობელი გელა გიორგანაშვილი ვარაუდობს, რომ მომავალ წელს ვერ მიიღებს მგზავრთა გადაყვანისთვის საჭირო ლიცენზიას, რადგან სადგურის მწირი შემოსავლებით შეუძლებელია სავალდებულო მოთხოვნების შესრულება. შესაბამისად ამ სადგურს დაკეტვა ემუქრება.
5000 ლარი მაქვს თვეში შემოსავალი, ხან ეგეთქენა. ვათანამშრომელი ვიყავ და იმათ ხელფასებს შეუძლებდა. მე მანდ ვიყარი საფერო დავაღო მიდაბა, სადღაც 5000 ლარი და რით გავაკეთულა ამში? მე ერთი ხელფასს როგორ მიცოდი? 10 მარშრუტა გადიდგეში 15 და 340 კვადრატი მაქვს.
თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიგი გიგიტელაშვილი ფიქრობს, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარება სახელმწიფოს დახმარების გარეშე შეუძლებელი იქნება.
შეძინილი იქნას სატრანსპორტო საშუალებები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შეიქმნას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და სახელმწიფო მათ შორის თავად აიღოს პასუხისგებლობა.
ავტოსადგურების სერტიფიცირებასა და საქალაქთაშორისო მგზავრობის რეგულირებაზე პასუხისმგებელია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო. რადიო თავისუფლება ცდილობდა სააგენტოსგან მიეღო პასუხი, როგორ მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, თუმცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის ინფორმაციით, ქვეყანაში რეგისტრირებულია 15,000-ზე მეტი მიკროავტობუსი და ავტობუსი, რომლებიც ძირითადად საქალაქთაშორისო რეისებს ასრულებენ. მათგან 36,560 მფლობელი ტექნიკური ინსპექტირებისთვის არც ერთხელ არ გამოცხადებულა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ქართული სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი ბოლო ატესტატები გასცეს. სექტემბრიდან ქართულ ენაზე სწავლება საბოლოოდ აიგრძალება. ეს პროცესი დაახლოებით 7 წლის წინ დაიწყო და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა. შედეგებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქართული სკოლების დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ჯერ დაწყებითი კლასები გადაიყვანეს რუსულად სწავლებას, შემდეგ ყოველწლიურად თითო კლასში წყდებოდა ქართულ ენაზე სწავლება. წელს კი ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ყველა სკოლა მთლიანად რუსულ სწავლებაზე გადავიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადრეც წერდა, რომ სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში მოქმედი 6 სკოლიდან იკოტში, ბოლში, კორინთასა და ბალანში 2024 წლის სექტემბრიდან 2 კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არარსებობაა. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები მოსწავლე მიდის. ის სკოლები კი, რომლებიც ჯერ არ დახურულა, მუშაობას იქ დასაქმებული პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის, შვილების და შვილიშვილების მეშვეობით ახერხებენ.
წელს ყველა კლასი, ჩვენ რაიონის ყველა სკოლა იქნება გადასული რუსულ სწავლებაზე. სასწავლო პროგრამები არის ცხინვალიდან. ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ აქ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს უნდა ცხოვრება, არავის ეწყინება, მაგრამ სკოლებში ძირითადად სწავლობენ ბავშვები, ვისი მშობლებიც არიან ამავე სკოლებში დასაქმებულები. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ოჯახი სკოლასთან ათანხმებს, თუ კი მომცემ სამსახურს, ჩემშვის თქვენთან შემოვიყვან. სკოლებში სწავლის რაც იზიდავთ და მოტივაცია არის ის, რომ 11 წლის სწავლების შემდეგ ირჩევნების მიერ უმაღლეს სასწავლებელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ირიცხები. ხდები არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწავლის დონე არის საკმაოდ დაბალი. გამოცდებზე გასულა რომ უწევდეთ, დარწმუნებული ვარ, უმეტესობა ვერ გადალახავდნენ ზღვარს.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სასწავლო სახელმძღვანელოების ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფო წინააღმდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად წიგნი სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. ოკუპირებული რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესის გაძლიერების შემდეგ 2021 წელს დაბადატოვა ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა და საცხოვრებლად წერონის დევნილთა დასახლებაში გადავიდა. პედაგოგი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, მაშინ რადიო თავისუფლებას დაბის ქართულ სკოლაში შექმნილი ვითარების შესახებ უამბობდა. ციტატა მისი ნაამბობიდან: ახლა სკოლაში საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არადა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა. მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოხვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირს, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. იქ დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წერვანში გადმოვა და აქედან ეცდება სამსახურის მოძებნას, რადგან ვხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვითხრა მასწავლებელმა, რომელმაც დაბა გაუსაძლისი პირობების გამო 3 წლის წინ დატოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ყოფილი სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის აზრით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღების და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას.
ყოველდღიურ რეჟიმში ქართული ენა არის განდევნილი სკოლებიდან, მასწავლებლებს არ ჰქონდათ და არაფრით ცოდნა რუსულის, შესაბამისად განათლების ხარისხი კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა ამ წლების განმავლობაში და დღეს მეუღე სიტუაცია, როდესაც უკვე ბოლო ქართულენოვანი განმოშვება დასრულდა და უკვე სექტემბრიდან სრულიად რუსულ ენაზე იქნება ახალ კურსის სწავლება. ბავშვებს უჭირთ სწავლა რუსულ ენაზე და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე იხურება სკოლები გამდინარე რომ მსხვლეობისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლების მიღება, იმ სასწავლო პროგრამის მიღება, რომელსაც ადრე იღებდნენ, ანუ საუბარია ქართული პროგრამის მიღება და აქედან გამომდინარე ბევრი უკვე ცდილობს გადმოვიდეს თბილისის ვირტუალურ ტერიტორიაზე და ამიტომაც კი უფრო მეტად ცარიელდება იქ არსებული სოფლები და ის ორი სკოლა უკვე სექტემბრიდან იხურება, თორედ ამის ნიშანია, რომ უბრალოდ აღარ არიან ბავშვები, აღარ არიან სკოლის მოსწავლეები და ეს არის უკვე სწორედ შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დეპორტის ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში.
ოკუპირებულ და იზოლირებულ ახალგორს მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს. მიგრაციას ძირითადად განათლების და ჯანდაცვის სერვისების მიუწვდომლობა განაპირობებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორში ქართულად სწავლის საბოლოო დაგრძალვაზე.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშულებმა სვანეთში მწვერვალ შხელდის რაიონიდან დღეს გამოასვენეს დაღუპული ალპინისტის სარჩილ ბადრიაშვილის ცხედარი. 34 წლის თამსვლელის სიცოცხლე მეხის ჩამოვარდნამ იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ცხედარი ზღვის დონიდან დაახლოებით 3800 მეტრის სიმაღლეზე კლდოვან ფერდობზე იპოვეს. არჩილ ბადრიაშვილის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოხატეს საქართველოს მთავრობაში. პოლიცია სისხლის სამართლის კოდექსის 126 ძალადობის მუხლით დაიწყო გამოძიება სამტრედიაში 11 აგვისტოს მომხდარ ინციდენტზე, როცა პოლიტიკური კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა მელიას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ახალგაზრდა კაცმა. ეს ინციდენტი კოალიციის ახლად გახსნილ ოფისთან მოხდა. ოპოზიციურმა პარტიებმა, როგორც ამ კოალიციაში შემავალმა პარტიებმა, ასევე სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა, ინციდენტზე პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დააკისრეს. ქართულმა ოცნებამ თავის მხრივ კავშირი უარყო. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განსაკუთრებით მართველი ძალისთვისაა პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ საპარლამენტო არჩევნები მშვიდობიან და მშვიდ გარემოში ჩატარდეს. კობახიძის თქმით, ბუნებრივია ნებისმიერი მსგავსი ინციდენტი მიუღებელია და ყველას მოუწოდებს თავი შეიკავონ მსგავსი აქტებისგან. საქართველოს პროკურატურამ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე ბრალდებულ ორ პირს ბრალი დაუმძიმა. ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც დაზარალებული საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამოძიების თანახმად 29 ივლისს ატენში შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ინსპექტორმა ჯგუფურად დაზარალებულს თავის და სხეულის არეში მიაყენა ჯანმრთელობისთვის მძიმე სიცოცხლისთვის სახიფათო დაზიანებები და ამის შედეგად სწორედ გამოძიების თანახმად დაზარალებული, რომელიც ივლისის შემდეგ კლინიკაში იმყოფებოდა, 11 აგვისტოს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სწორედ ეს გახდა საფუძველი ორი პირის წინააღმდეგ ბრალის დამწიმების. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.